Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўныя тэмы падзеі і сэнсы серады 17 лістапада.
Пракуратура заявляе, што знайшла ў Гомельскім раёне нямецкія курапаты.
Когда допросили очевидцев, когда сопоставили сведения о том, что здесь именно в этом лесу постоянно находят костные останки, была проведена очень серьезная кропотливая работа. Не один месяц искали это место. И сегодня, по разным оценкам, здесь может находиться от нескольких десятков до сотни тысяч мирных граждан.
Про Меркель и мигрантов говорим с Паулом Латушком.
Як каже міністр замежных справ Эстоніі, якраз такі Лукашенка ставіць умовы. Прызнайце мяне. Раз, адмініце санкцыі мне. Два, тое, што ён хацеў. Падаецца важным стварыць менавіта моцную сілу і дзеянні ажыццявіць, і пасля гэтага ўжо можна дыктаваць нейкія умовы для Лукашэнка. Інакш ён будзе дыктаваць нам.
Крынж тыдня, хрышчэнне мігрантаў і нелагічны следчы камітэт.
Какие проблемы могут быть у поляков, чтобы передать гуманитарную помощь? Вы же все видели эту картинку. Пожалуйста, привозите к границе, отдавайте через эту колючую проволоку, как вы выстроили там. Если хотите убрать колючую проволоку, мы не против. Убирайте и подъезжайте прямо к беженцам. Никаких здесь препятствий нет и быть не может.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Генпракуратура заяўляе, што знайшла пад Гомелем не менш як нямецкія курапаты. Масавае пахаванне ў Чанкоўскім лесе пракурорскія работнікі датуюць вялікай айчыннай вайной.
У лясным масіве выяўленыя 34 ямы магілы глыбінёй ад 2 да 4 метраў і дыяметрам 4 метры і больш. У іх знойдзеныя парэшткі больш як 300 чалавек. Адтуліны ў чарапах гэтых людзей сведчаць, што ім стралялі ў патыліцы.
Доказы таму, што ў Чанкоўскім лесе ляжаць толькі ахвяры немцаў, а не і сталінскіх катаў, напрыклад, пакуль што не апублікаваныя, калі такія доказы ўвогуле існуюць. Пакуль што генпракурор Андрэй Швед напірае на маштабнасць знойдзенага пахавання.
Сопоставілі небольшие сведения с архивных документов. Там буквально было несколько строчек, что с 41 года немцы на 9 километр в район леса вывозили и массово уничтожали людей. Когда допросили очевидцев, когда сопоставили сведения о том, что здесь именно в этом лесу постоянно находят костные останки, была проведена очень серьезная кропотливая работа. Не один месяц искали это место. И сегодня, по разным оценкам, здесь может находиться от нескольких десятков до сотни тысяч мирных граждан.
Что знайшли следчыя, калі раскопали ямы? Намеснік прокурора Гомельскага района Александр Шинкароў пералічвае асабістыя рэчы забітых і дадае, што ні на адной з іх не засталося ніякіх намёкаў пра асобы тых, каму яны належалі.
Мы видим, что это все предметы, которые принадлежали мирному населению. Зачинные ножи, часы, женские портмоны, пряжки, женские.
Пракуратура будзе працягваць расследаванне генацыду беларускага народа падчас вялікай айчыннай вайны, так яны гэта называюць. Але ёсць усе падставы меркаваць, што гэтая справа сыдзе ў цень у параўнанні з той, якую 17 лістапада распачаў следчы камітэт.
Па выніках праверкі, праведзенай ў брузгах пасля штурма мігрантамі беларуска-польскай мяжы, справа пачатая за злачынства супраць бяспекі чалавецтва.
І абвінавачваюць у гэтым злачынстве натуральна не мігрантаў, а польскіх сілавікоў. Генацыд, злачынства супраць бяспекі чалавецтва, тэрарызм, экстрэмізм. Пару гадоў таму беларусы такіх слоў-то чуць не чулі. А цяпер гэта ўсё вакол нас, і як жа гэта так адбылося?
А так заўжды адбываецца, калі кантроль над грамадствам бяруць сілавікі. Гучныя справы патрэбныя, каб пужаць і працягваць трымаць уладу ў сваіх руках. Адсюль усе гэтыя тэрарызмы і экстрэмізмы.
На Еўрарадыё навіны спорту. Голкіпер московскага «Динамо» і хакейнай зборнай Беларусі Іван Кульбаков атрымаў траўму. Ён павінен аднавіцца да канца лістапада. У гэтым сезоне Кульбаков згуляў за «Москвічоў» адзін матч і адбіў больш за 80% кідку ў браму. У міжнародную паузу хакеіст ездзіў у зборную Беларусі на турнір чатырох нацый. Жаночая зборная Беларусі па біятлоне вакцынавалася ад каранавіруса. Паводле інфармацыі журналістаў, яны прышчапіліся прэпаратам Pfizer. Гэта дапаможа спартоўкам пазбегнуць частага тэставання падчас спаборніцтваў. У Беларусі гэтая вакцына недаступная. Цяпер каманда знаходзіцца на зборы ў Аўстрыі. Дарэчы, раней з'яўляліся звесткі, што некаторыя біятланісты з мужчынскай зборнай перахварэлі на COVID-19. Зборная Алжыра па футболе абвінаваціла каманду Буркіна-Фасо ў чорнай магіі. Перад пачаткам матчу адбору на чэмпіянат свету 2022 года алжырцы выклікалі экзарцыста, каб зняць меркаваны заклён праціўнікаў. Гульня скончылася ў нічыю 2-2. Дарэчы, сталі вядомыя ўжо ўсе 12 камандаў, якія выйшлі ў плэй-оф чэмпіянату свету. Гэта Партугалія, Шатландыя, Італія, Расія, Швецыя, Уэльс, Турцыя, Польшча, Паўночная Македонія, Украіна, Аўстрыя і Чэхія. Астатніх чакаюць стыкавыя матчы за права выхаду. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Следам за Ангелай Меркель пра неабходнасць дыялогу з беларускім рэжымам заявіў прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа. Ён не бачыць іншага шляху вырашыць міграцыйны крызіс.
Ці рэальна, што Еўрасаюз адменіць санкцыі і прызнае Лукашэнку прэзідэнтам у абмен на людскае, а не людаедскае абыходжанне з мігрантамі? Нягледзячы на размовы Меркель з Лукашэнкам і заявы Наўседы, прадстаўнік Еўрапейскай службы знешнепалітычнай дзейнасці Пётр Стана выключае магчымасць такога развіцця падзеяў.
Стана звязвае прызнанне Лукашэнкі прэзідэнтам з правядзеннем выбараў па міжнародных стандартах. А для адмены санкцый, па яго словах, трэба, працытую, спыніць усе парушэнні, якія адбываюцца да гэтага часу і якія прымусілі Еўрасаюз увесці санкцыі. Канец цытаты.
То бок, пакуль Захад ад ранейшай пазіцыі не адыходзіць. Але дыялог з Лукашэнкам, няхай і выключна па тэме мігрантаў, усё ж пачаўся.
Ці можа такі дыялог прывесці да легітымізацыі Лукашэнкі Захадам? На гэтае ды іншае пытанне адказвае кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка.
Добрый дзень, спадар Павел.
Добрый дзень слухачам і добрый дзень, Дмітрий.
Хачу ўсё ж такі, нягледзячы на тое, што толькі, як кажуць, лінівы не выказаў сваё меркаванне з нагоды тэлефанавання спадарыні Меркель Лукашэнку. Ось можаце мне перакласці з дыпламатычнай мовы? Што азначае гэты званок?
Я хацеў бы адказаць на гэта пытанне як беларус. Ну, па-першае, усе мы людзі. І зразумела, што тыя мігранты, якія знаходзяцца на мяжы, гэта людзі. А калі паглядзець на свет, ну, у гэтым свеце ёсць беларусы. І я сабе адчуваю беларусам. Ёсць беларускі народ. І першае, што мне на думку прыходзіць заўсёды, гэта Беларусь. І вось паўстае пытанне, ці варта было спадарні Меркель тэлефанаваць Лукашэнку, каб разглядаць гэтую справу мігрантаў. Калі гэта ўратуе жыццё, лёс некаторых з іх, часткі з іх альбо ўсіх, варта было тэлефанаваць, бо гэта гуманітарная місія. Але паўстае пытанне, а хто патэлефануе ў інтарэсах беларусаў? Ці будзе такі тэлефонны званок? І ці сапраўды будзе ён спрыяць з таго, што закладнікамі перастануць быць 9 мільёнаў беларусаў, якія пражываюць сёння на Беларусі? Бо ўсе мы разумеем, з кім яна размаўляла. Яна размаўляла з міжнародным злачынцам, тэрарыстам. Ці варта размаўляць з тэрарыстам? Ну, каб рутаваць жыцці так. Але ці зноў пытанне паўстаяць? Ці размаўляла яна па пытанню беларусаў? Вось на гэтае пытанне мы не атрымалі да гэтай пары адказу. Таму, з пункту гледжання дыпламаты, я лічу, калі бы такая размова і была, мы не можам забараніць нікому размаўляць з Лукашэнкам. Гэта рашэнне тых палітыкаў і кіраўнікоў дзяржаў, але для нас важна, каб не забываліся пра галоўнае, пра тое, што адбываецца сёння ў Беларусі, і менавіта міграцыйны крызіс, гэта вынік таго, што адбываецца ў Беларусі. Гэта маштабныя, самыя маштабныя рэпрэсіі. Прычыны гэтаму сапраўды сам Лукашэнка. І беларускі народ сёння таксама, як паказвалі гэтыя здымкі на пагранічным пераходзе ў Кузніцы, ён абкружаны з усіх бакоў, і ён у закладніках. І вось хто вызваліць гэтых закладнікаў? Тады можа прыйсці на думку, я думаю, самая галоўная выснова, што толькі мы самі. Не трэба спадзявацца, што хтосьці за нас патэлефануе, ці Макрон, ці Меркель, ці Байден. Мы, беларусы, павінны змагацца за сваю будучыню, за свой лёс. Ад нас гэта перадусім залежыць. Ну, гэта такое, можа, чалавечы каментар. З пункту гледжання, канешна, калі паглядзець вонкавай, ну, перадусім, там не было пададзена, што Лукашэнка прэзідэнт, там было пададзена, што ён грамадзянін, спадар Лукашэнка, размаўляў з канцлерам Германіі. Гэта важна. З другого боку, толькі што і раніцай мы даведаліся ад міністра замежных справ Эстоніі, што якраз такі Лукашэнка паставіў дзве умовы. Умова першая – прызнанне яго палітычнай як прэзідэнта, умова другая – гэта адмена ўсіх санкцый, якія былі ўведзены ў адносінах да рэжыму. І гэта менавіта тое, тая мэта, якую ставіў перад сабой Лукашэнка, распачынаючы гэты міграцыйны крызіс, бо ён штучна створаны. Усе гэта абсалютна разумеюць, што гэта спецыяльная аперацыя спецслужб, на якую даў абсалютную згоду Лукашэнка, і гэта ціск на Еўрапейскі Саюз, каб ажыццяўліць праз ціск прасоўвання сваіх уласных прыватных інтарэсаў, захаваць сабе пры палітыцы, прызнаць, каб яго прызналі, і адмена санкцый. Ну, фактычна, значыцца, Захад не зразумеў гэта, і сапраўды ён прыняў гэтую тактыку Лукашэнкі. Спадзяюся, што тактыку, бо калі стратэгічна, я думаю, ўсё ж такі няма падставу казаць, што Захад адменіць санкцыі ці Захад перапыніць ціск на Лукашэнку.
Ну от, ўсё ж такі выказваюцца такія, здавалася б, слушныя прэтэнзіі Меркель, што от хто заступіцца за беларусаў, за тых тысячы беларусаў, якія знаходзяцца ў турмах, якія рэпрэсіі адчуваюць на сабе штодня і гэтак далей. Але ж ці заходнія палітыкі не робяць это фактычна кожны дзень. Да, яны не тэлефануюць Лукашэнку, бо ён не здыме трубку, калі ім патэлефануюць, яны і скажуць, мы тут хочам абмеркаваць пытанне палітвязняў у Беларусі ці рэпрэсію ў Беларусі. Але ж яны выступаюць, яны падтрымліваюць санкцыі тыя ж самыя, якія ўводзяцца. Ці ж гэта не праява пазіцыі па тым, што адбываецца ў Беларусі?
Ну, Дмітрий, я думаю, што настаў час сказаць гэта абсалютна адкрыта. Мы праводзілі кантакты, сустрэчы, камунікацыю з заходнімі палітыкамі на працягу гэтага года і трох месяцаў. Даволі актыўна, гэта кожны дзень сустрэчы з палітыкамі, з дыпламатамі, са сродкамі масавай інфармацыі замежнымі. Мы праводзілі менавіта падыход, што нельга верыць Лукашэнка, ён заўсёды падманіць. Гэта той чалавек, які не з'яўляецца гарантам нашай незалежнасці, а на сённяшні дзень з'яўляецца пагрозай для бяспекі ўсёй Еўропы. Ну, зразумела, ён пагроза для незалежнасці суверэнітэту нашай краіны. І калі мы сапраўды разлічваем на тое, каб змяніць сітуацыю ў Беларусі, а я на гэта асабіста, як Павел Латушка, беларус разлічваю, спадзяюся, што мне падтрымліваюць многія беларусы, большасць беларусаў, то мы павінны ціснуць больш мацней і больш вынікова на рэжым Лукашэнкі. Як гэта можна ажыццявіць? Гэтую стратэгію мы прадставілі для Еўрапейскага Саюза. Па-першае, гэта стратэгія непрызнання Лукашэнкі. І тое, што вось гэты званок, ну, я спадзяюся, што яго нельга лічыць з пункту гледжання дыпламаты як прызнання Лукашэнка, гэты статус кво застаецца, выбары былі нелегітымнымі, ён быў нелегітымна выбраны прэзідэнт, але пытанне непрызнання дзеля таго, каб увесці яго ў стан палітычна, знешнепалітычнага нуля. Калі нават ён падпіша нейкую дамову з Пуціным, якая будзе пагражаць нашаму суверэнітэту незалежнасці, гэта значыцца, што на міжнароднай арэне гэтая умова ніколі не будзе прызнаная. Так, яна тэарэтычна, мне могуць сказаць, можа дзейнічаць на тэрыторыі Беларусі і Расіі, але ў свеце не, ніколі. Другое, гэта прызнанне яго злачынцам. І гэта вельмі важна, бо столькі злачынцаў зроблена чалавекам, які функцыянальна існуе на той пасадзе, на якой існуе, Ён дае загады забіваць людзей, гвалт ажыццяўляць адносінах да беларусаў, да замежных грамадзянаў. Ён арганізаваў гэты інцыдэнт з самалётам, захопам самалёта. Ён займаецца гандлем людзьмі, ён стварыў гэты міграцыйны крызіс, ён пачаў гібрыдную вайну, гібрыдную атаку супраць Еўрапейскага саюза. Ужо ёсць ахвяры сярод мігрантаў, ёсць ахвяры паранены сярод паліцыі, вайскоўцаў польскіх. Гэта ўсё факты. І я як юрыст скажу, гэта ўсё факты для крымінальнай справы. І вось тут палітычнай волі у еўрапейскіх палітыкаў не хапае. Ёсць воля пазваніць, але пачаць такой крымінальны пераслед волі не хапае. Ну і трэці элемент санкцыі, які вы успомнілі. Я скажу так, што заўсёды казаў, пачынаючы яшчэ ад першых сваіх размоваў, памятаю размову з міністрам замежных справ Швецыі яшчэ ў верасні, міністрам замежных справ Аўстрыі, сёння канцлерам Шэленбергам, і многія Чэхіі, многа з кім, я казаў, што толькі моцныя санкцыі могуць прывесці да рэальнага ўплыву на гэты рэжым. А санкцыі, калі дадаецца зноў там 10-20 асобаў у спісак, калі яны былі расцягнутыя па часе, калі яны былі размеркаваныя па часе, гэта ўсё дае магчымасць рэжыму адаптавацца да гэтых санкцый, прыгатавацца і знаходзіць лазейкі. Ну, нават сектаральныя санкцыі, якія былі введзены, яны былі введзены так сапраўды ў сувязі з тым, што адбыўся гэты інцыдэнт з Райанэйрам, на якім было 18 грамадзянаў Еўрапейскага саюза. Заўважце, што менавіта калі адбыўся гэты інцыдэнт з Райанэйрам. Чаму пачалі больш голасна гаварыць пра пяты пакет санкцый? Таму што адбываецца сітуацыя з мігрантамі, ёсць пагроза Еўрапейскаму саюзу. Ну, на жаль, гэта факты. Але гэта не значыць, што мы павінны здавацца, гэта не значыць, што мы павінны дэматавацца. Канешне, мы ўсё роўна будзем праводзіць даволі прынцыповы размовы з еўрапейскімі палітыкамі, бо не можа быць двайных стандартаў, што беларускі народ, беларусы, гэта беларуская еўрапейская нацыя, таксама еўрапейскі народ. І каштоўнасці, якія, ну, прадстаўляе Еўрапейскі саюз у рамках Еўрапейскага саюза, таксама важны і для беларусаў, якія пражываюць. Гэта вось тры інструменты, якія варта было бы зрабіць. На жаль, Еўрапейскі саюз не мае на сённяшні дзень гэтай стратэгіі. Яна не застала прынята. Ну, я спадзяваўся, што калі мы казалі пра важнасць канферэнцыі міжнароднай па Беларусі, мы пачалі пра гэта казаць яшчэ ў мінулым годзе і больш актыўна праводзіць гэтую тэматыку ў студзені бягучага года. Гэта быў іншы кантэкст палітычны, сёння ўжо зусім іншы. Мы казалі, каб варта яе правесці ў Берліне, ў Парыжу, альбо мы ўжо ў Варшаве. Ну, Вена ўзялася за арганізацыю. Але гэтая канферэнцыя павінна была менавіта служыць таму, каб выпрацаваць стратэгію дзеянняў Еўрапейскага саюза з улікам меркаванняў дэмакратычных сілаў беларускага грамадства пра над тым, як нам прывесці да змену, як нам прыйсці да таго, каб мы пачалі будаваць новую дэмакратычную Беларусь.
Тым не менш, глядзіце, можа быць, вынікам гэтай размовы Меркель і Лукашэнка стала атака на польскую мяжу, вось то, што мы назіралі учора цягам дня ў памежным пераходзе Брузгі. Тым не менш, як яшчэ адно наступства, такія вот, ну, незразумелыя словы прэзідэнта Літвы пра тое, што можа быць трэба весці перамовы там з беларускім рэжымам, то можа быць чарговым такім наступствам будзе, што і з пятым пакетам санкцый, ну я не ведаю, ці там адкладуць яго, таму што ну вот здавалася б, вот як, што, дзе, калі гэта ўсё будзе, вот
вы ведаеце, вось я бы паступіў бы наступным чынам. Калі ўводзяцца моцныя санкцыі, калі прымаецца рашэнне аб рэальных санкцыях, яны пачынаюць дзейнічаць, і вось толькі тады можна тэлефанаваць і размаўляць, альбо наадварот чакаць, што той у адносінах да каго скіраваны гэтай санкцыі патэлефануе першы. Сёння выглядае сітуацыя інакш. Сёння Лукашэнка стварыў праблему для Еўрапейскага саюза. Сёння ён пачаў улазіць на тэрыторыю Еўрапейскага саюза з гэтым крызісам, міграцыйным крызісам. Ён дэстабілізуе сітуацыю ў Еўрапейскім саюзе. Значыцца, што ён паказвае, што ён мацнейшы за Еўрапейскі саюз? Ну, тэарэтычна так. Бо ён якраз тая асоба, якая раздражняе сітуацыю на мяжы і раздражняе сітуацыю ўнутры Еўрапейскага саюза. Ці можна сёння яму паставіць жорсткія ўмовы? можна, але праблема ці ад гэтага вырашыцца невядома. Таму спачатку трэба ўводзіць моцныя санкцыі, настолькі моцныя, каб прыціснуць ўжо гэты рэжым, пачынаць крымінальную справу, стварыць міжнародны трыбунал па крымінальнай адказнасці Лукашэнкі і ўсіх яго прыхільнікаў, заявіць аб палітычным непрызнанні, і тады зараз скончу. І вось тады можна тэлефанаваць і размаўляць, і тады можна дыктаваць умовы. А так атрымалася тэлефонны званок, як кажа міністр замежных справ Эстоніі, якраз такі Лукашэнка ставіць умовы. Прызнайце мяне. Раз, адмініце санкцыі мне. Два, тое, што ён хацеў. Таму я не зусім згодны з пазіцыяй прэзідэнта Літвы ў гэтай сітуацыі. Ну, ён прэзідэнт, ён вырашае за сваю краіну і вырашае гэта з пункту гледжання сваіх інтарэсаў. Я не гатовы каментаваць, што ён меў, можа, на ўвазе больш шырэй, але ўсё ж такі мне падаецца важным стварыць менавіта моцную сілу, моцную сілу і дзеянні ажыццявіць, і пасля гэтага ўжо можна дыктаваць нейкія ўмовы для Лукашэнка. Інакш ён будзе дыктаваць нам.
Але калі пра новыя санкцыйныя спісы, чаго вы ад іх чакаеце?
Ну, на мой пункт гледжання, тое, што я ведаю, тое, што рыхтуецца, гэта не самыя эфектыўныя санкцыі, якія могуць прывесці да зменаў, ці маглі бы прыпыніць дзеянні Лукашэнка. Ну, найбольш пагрозу, конечно, пагрозы з'яўляецца тое, што пад санкцыі можа трапіць авіакампанія Белавія, што практычна можа прывесці да поўнага ці частковага перапынення дзейнасці гэтай авіакампаніі. Што тычыцца спіскаў асобаў, ну, папярэдні мы нават ведаем, хто там можа быць у гэтым спісе. Гэта мы, як пабачылі, не дае таго выніку, на якой разлічваюць беларусы, на якой разлічвае таксама Еўрапейскі Саюз, бо гэта ўжо будзе каля 200 персон, і гэта важны інструмент уздзеяння, але ўсё ж такі не настолькі выніковы. Таму я кажу пра комплексны падход, я таму кажу пра стратэгію дзеянняў, пра некалькі кірункаў дзеянняў, бо гэта, давайце прызнаемся, гэта нестандартная сітуацыя, калі ў цэнтры Еўропы краіна, дзе захапіў уладу, чалавек, ён здзекваецца над людзьмі, робіць злачынствы, і хтосьці разлічвае, што падыходам 5-гадовай даўніны, 10-гадовай даўніны, 15-гадовай даўніны, калі ён затрымліваў усіх кандыдатаў на прэзідэнта, калі былі палітычныя зняволеныя, але было некалькі, уводзіліся санкцыі, пазней у выніку гандлю ён вызваляў палітычных зняволеных, знімаліся санкцыі. Паўтарыць гэты сцэнарый нерэальна. Ці хтосьці вось адкажыць, Дмітрий, вы верыце ў тое, што Лукашэнка верне ўсе незалежныя сродкі масавай інфармацыі ў Беларусь? Возьме і ўсе зарэгіструе зноў Беларусь. Я не веру. Ці ён вызваліць сёння 862 палітычных зняволеных, але сапраўды гэта тысячы палітычных зняволеных. Ён дапусціць, каб Бабарыка, Калеснікава, Статкевіч, Сіверынец выйшлі зараз на вуліцы Мінска? Не веру. Ці ён адменіць рашэнне аб ліквідацыі пазаўрадавых арганізацый? Саюз беларускіх пісьменнікаў, таварыства беларускай мовы, дарэчы, адна з першых палітычных партый Беларусі, Беларускі народны фронт адраджэння была зліквідаваная, да? Мы верым, што ён аднові дзейнасць усіх гэтых арганізацый. Мы верым у тое, што 400-500 тысяч беларусаў, якія выехалі зараз у памежныя краіны, у тым ліку у заходнія краіны, яны вернуцца ў Беларусь, будуць закрыты ўсе крымінальныя справы, бо старшыня следчага камітэта яму даклаў, кожны дзень ён узбуджае справы. Можа ён рэкампенсацыю выплаціць за тым, хто быў пакараны беспадстаўна. Можа ён правядзе следству, хто забіў Бандарэнку і прызнаецца, што гэта зрабіла Наталія Эйсманд і Баскаў? Вы верыце ў гэта? Я не веру. Калі мы гэта не верым, значыцца што? Немагчыма паўтарэнне гэтага сцэнарыя. Альбо хтосьці хоча забыць пра гэта. Так вось нашая мэта, і я кажу гэта еўрапейцам, гэта немагчымы сцэнарый да рэалізацыі. Учора я сказаў памочніку дзяржсакратара Злучаных Штатаў Амерыкі на сустрэчы, што гэта нерэалістычны сцэнар. Немагчыма, што Лукашэнка гэта ўсё выканае. Так пра што могуць быць размовы на сённяшні дзень з ім? Таму толькі моцны ціск і прывядзенне сітуацыі, калі мы выконваем умовы беларусаў, і вось тады можна размаўляць. Пра што? Пра выбары.
Дзякуй вялікі. Павел Латушка, Дмітрий Лукашук у эфіры Еўрарадыё. Слухайце і глядзіце нас, думайце сваёй галавой.
Шоу-біз. Шоу-біз. Зіпош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза.
Памёр вядучы культавай тэлепраграмы «Відьма не відьма» Сергей Філімонаў. Аб гэтым паведаміў у соцсетках кіраўнік Беларускай рады культуры Сергей Буткін. Прычынай смерці быў ковід. З-за загружанасці бальніц тела сваякам аддадуць толькі ў пятніцу. Дату і месца развітання і пахавання назавуць пазней, напісаў Буткін са спасылка на сваякоў памерлага. Сергей Філімонаў па адукацыі гісторыка, але вядомы як вядуцца культавай перадачы пра культуру «Відьма не відьма». Праграма, якая з'явілася на БТ ў 1992 годзе, распавядала пра сусветны шоу-біз, навінкі кіно, музыкі і артыстаў. Ад 2012 года праграма выходзіла на тэлеканале прызнаным экстрэмісцкім. На галівудскага рэжысёра Квентіна Тарантіна падалі ў суд. Тарантіна названы адказчыкам у пазове, які падала ў суд прадзюсерская кампанія Miramax за яго планаў па стварэнні токенаў, звязаных з яго культавым фільмам «Крымінальнае чытво». Miramax абвінавачвае Тарантіна ў парушэнні аўтарскіх правоў, а таксама умоў кантракту, сцвярджаючы, што рэжысёр спрабуе ў аднабаковым парадку атрымаць выгаду з правоў Miramax на крымінальнае чытво. Студыя раней накіравала пастаноўшчыку ліст з патрабаваннем адмовіцца ад яго планаў. Чуткі пацвердзіліся, Гарри Поттер зноў сустрэнецца з сябрамі. Акторы Дэніел Рэдкліф, Руперт Грын і Эма Уотсон збяруцца разам у спецыяльным эпізодзе Гарри Поттера на HBO Max у гонар 20-годзя філасофскага камення. Прэм'ера адбудзецца 1 студзеня 2022 года. Да іх далучацца і іншыя ўдзельнікі папулярнай франшызы. У рэтраспектыўным выпуску будуць прадстаўлены інтэрв'ю і гутаркі з акцёрамі за 2 дзесяцігоддзі. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Кожны раз, калі ў Беларусі адбываецца нешта рэзанансная, прапагандысты і дзяржаўныя людзі ўсіх узроўняў пачынаюць заліваць у вушы беларусам правільную пазіцыю. А калі сітуацыя вельмі сур'ёзная, падключаецца і цяжкая артылерыя ў выглядзе сілавых структур.
Усё гэта мы назіралі 16 лістапада, калі мігранты пачалі кідаць камяні і палкі ў польскіх паліцэйскіх, якія ахоўвалі мяжу. Калі актыўнае супрацьстаянне на мяжы скончылася, улады пачалі інфармацыйную атаку на беларусаў.
Калекцыю іх заяваў мы назвалі «Крынж тыдня». На гэтым тыдні матэрыял для выпуску атрымалася сабраць за адзін дзень.
Увесь сённяшні крынж мы знайшлі за 16 лістапада, калі мігранты пайшлі на штурм польскай мяжы. Дэпутатка палаты прадстаўнікоў Жанна Чарняўская заяўляе, што камяні, якія ляцелі ў польскіх паліцыянтаў, гэта польская ж правакацыя. Они травят несчастных беженцев газом, поливают из водометов при 2 градусах тепла, забросали светло-шумовыми гранатами. Они перешли все грани. Сначала это было вранье, фейки в адрес Беларуси, а сейчас открытая провокация и угроза. А люди оказались заложниками польских амбиций и доведены до отчаяния, негодуя депутатка. Першае. Ужывання светлашумавых гранат ніхто не бачыў. Хаця, калі б выбухнула такая граната, гэта заўважыла б і Жанна Чарняўская. Другое. Дэпутатка забылася напісаць, як мірныя ўцекачы цяжка паранілі польскага паліцыянта. Трэцяе. Мігранты атакавалі польскую мяжу з маўклівай згоды беларускіх сілавікоў. І чацвёртае. Мігранты цяпер на беларускай тэрыторыі. Хто выдаў ім візы на ўезд, таго і амбіцыі. Наступная ў нашым рэйтынгу прапаганды – шматхадовачка ад Аляксандра Лукашэнкі. Ён заявіў, што Варшава хлусіць Берліну. Маўляў, палякі скардзяцца, што Беларусь блакуе дастаўку гуманітарнай дапамогі для ўцекачоў. І яму, Лукашэнку, давялося пераконваць Ангелу Меркель, што ўсё не так.
Какія праблемы? Какія праблемы могуць быць у паляку, чтобы передаць гуманітарную помощь? Вы же все видели эту картинку. Пожалуйста, привозите. Границы отдавайте через эту колючую проволоку, как вы выстроили там. Если хотите убрать колючую проволоку, мы не против. Убирайте, подъезжайте прямо к беженцам. Никаких здесь препятствий нет и быть не может.
Вось оказывается все як просто, але калі подумать головой, дык тое, что пропануе Лукашенко, гэта парушэнне дзяржаўнай мяжы. Хотя чаму тут здзіўляцца? Просто Лукашенко так вось бачыць мяжу сваёй краіны. Прыязджай, ды перадавай. Ды Беларусі сама рэгулярна спрабуе што-небудзь вось так узяць і перадаць праз мяжу з Еўрасаюзам. Напрыклад, тоны кантрабандных цыгарэт. І да мігрантаў падыход такі ж самы. Ідзіце хоць у Польшу, хоць у Літву, хоць ходнікі ў брузгах на плітку разбярыце. Беларускія памежнікі не супраць. А першае месца ў нашым крынжовым рэйтынгу сёння ўпэўнена займае следчы камітэт Беларусі. Праз некалькі гадзінаў пасля атакі мігрантаў на польскую мяжу сілавікі прыехалі ў брузгі, каб правесці праверку, увага, па факце прымянення спецыяльных сродкаў і боепрыпасаў у дачыненні да беззбройных грамадзян. Перакладаю з чыноўнічай мовы на чалавечую. Расследаваць будуць не тое, як мігранты кідалі камяні ў польскіх паліцэйскіх, а тое, як мігрантаў палівалі з вадамётаў. Факты парушэння беларускіх законаў у памежнай паласе і разбурэння інфраструктуры беларускага памежнага пункта следчых не цікавяць. А пра наступны крынж у соцсетках кажуць як пра крынж Ефрасіні Полацкай. Ігуменя Гаўрыіла прыехала ў лагістычны цэнтр пад Гродна і хрысціць курдаў. Тут варта заўважыць, што курды збольшага мусульмане. Цікава, як жа ім гэта падабаецца? Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Увесь сённяшні крынж мы знайшлі за 16 лістапада. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а наш сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся.
Пакуль.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.